Partija No sirds Latvijai ienāca parlamentā ar uzstādījumu, ka ir laiks pārmaiņām. Un pārmaiņām tajā ziņā, un es minēšu trīs būtiskās lietas, ko mēs pārunājām, tātad pārmaiņas tas nozīmē augstāku atbildības līmeni. Un ar konkrētiem priekšlikumiem, ar ko Partija No sirds Latvijai ir gatava nākt uz parlamentu, lai šīs pārmaiņas ieviestu un atbildību ieviestu, viens ir tautas vēlētās prezidenta institūcijas izveidošana, un šeit mums ir kopēja saskaņa par to, ka Zemnieku savienība arī atbalsta šādu iniciatīvu. Nozīmē, mēs varēsim kopā strādāt pie šī priekšlikuma. Tāpat mums ir svarīgi panākt, lai atbildība būtu par rezultātu, ko mēs esam teikuši, ka ierēģiem, amatpersonai katrai jāatbild par savu darbu rezultātu. Tā būs mūsu iniciatīva, kā budžetu veidot uz rezultātu orientētu. Arī šeit mums ir kopēja sapratne. Un vēl viens būtiskais jautājums, tā ņem visu kopumā. Mūsu viedoklis ir kopējis tam, ka ir jāpaugstina parlamenta loma valstī, jo parlaments ir tas, kas uzrauga izpildvaras darbu. Tātad arī parlamenta darbs jāorganizē tā, ka ir lielākas pieprasījums par to, cik kvalitatīvi strādā izpildvara.